ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა დაიწყო დაკვირვება საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებზე. მიხალ სააკაშვილმა ისაუბრა ქართულ ოცნებასთან უშედეგო მოლაპარაკებებზე. ერევანში საპროტესტო აქცია გაიმართა. დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა დაიწყო დაკვირვება საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებზე. ოფისის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პირველი ასეთი პროცესი თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას წინასასამართლო მოსმენა იყო, რომელსაც სხვა ბრალდებულებთან ერთად ბრალადედება უკანონო დაკავება, წამება და ძალაუფლების გადამეტება. საქმის წინასწარი მოსმენა 20 თებერვალს გაიმართა და 28 თებერვლისთვის გადაიდო. სასამართლო პროცესზე დაკვირვება ძლიერი მექანიზმია სასამართლო სისტემის რეფორმის მხარდაჭერისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლების საშინაო და საერთაშორისო გარანტიების ხელშეწყობისთვის, ამბობს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის დირექტორი იანეშ ლენარჩიჩი ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში და დასცენს: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მონიტორინგი საქართველოში ხელშეუწყობს ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციასო. ცნობაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ოფისი საერთაშორისო დამკვირვებლების ჯგუფი შეისწავლის ადგილობრივ კანონმდებლობას და სასამართლო პროცედურებს იმის დასადგენად, თუ რამდენად შეესაბამება ისინი სამართლიანი სასამართლოს საერთაშორისო სტანდარტებს. ჯგუფი გავრცელებს ანგარიშს, რომელშიც ასახული იქნება მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ყველა ნაკლოვანება და გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები, რათა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება ეუთოს სტანდარტებთან მოვიდეს შესაბამისობაში. პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა ოთხშაბათ საღამოს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში გაიმეორა, რომ არ გეგმავს გამოიყენოს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება და ეთხოვოს მოქმედი მთავრობა და დანიშნოს ახალი კაბინეტი პარლამენტის თანხმობის გარეშე. ამასთან მან უარყო ინფორმაცია, რომ მისი ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს ამნისტიას ყოფილი თანამდებობის პირებისთვის იმ მოლაპარაკების პროცესში, რომელიც ძალაუფლების გაყოფის თაობაზე ქართულ ოცნებასთან მიმდინარეობს.
მე სრულიად არ მივიღებ იმას, რომ თურმე ჩვენ ვითხოვთ ამნისტიას. სიტყვა ამნისტია ნაციონალური მოძრაობის და ყოფილი მთავრობის მრავალრიცხოვანი აპარატისთვის არის მიუღებელი და შეურაცხყოფელი. რა თქმა უნდა, არის ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, ვინც შეიძლება რაღაც მოტივებით ითხოვდეს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი მიერ დაკომპლექტებული ყოფილი სახელმწიფო აპარატის თანამშრომლების დასჯას. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხალხი იმსახურებს მხოლოდ მადლობას.
განაცხადა პრეზიდენტმა. მისი თქმით, მოთხოვნა მდგომარეობს იმაში, რომ უნდა შეწყდეს ათეულობით ათასი ადამიანის მასშტაბური პოლიტიკური დევნა, მათი, ვინც სააკაშვილის თქმით, ამდენი წელი უანგაროდ ემსახურებოდა ქართული სახელმწიფოს შექმნის საკითხს. დღეს უფრო ადრე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შედგა მხარეთა შეთანხმება კონსტიტუციური თემატიკის ყველა საკითხთან დაკავშირებით, საბოლოო შედეგის მიღწევა ვერ მოხერხდა უმცირესობის შეთავაზების გამო საჯარო მოხელეთა ამნისტიასთან დაკავშირებით. უსუფაშვილის განმარტებით, ნაციონალური მოძრაობა ითხოვდა სრულ და უპირობო ამნისტიას ყველასთვის, გარდა პრეზიდენტისა, მინისტრებისა და პარლამენტის წევრებისა, 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ჩადენილი ყველა დანაშაულისთვის, გარდა ძალადობრივი კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული და სხვა მსგავსი მძიმე დანაშაულებებისა. თუმცა ეს მოთხოვნა მიუღებელია საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. უცხოეთის ამბები. ერევანში ოპოზიციის ათასობით მომხრე მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც ორშაბათს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაპროტესტების მიზნით გაიმართა. ამ შედეგებმა გამარჯვება არ გუნა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს. მისი მთავარი მეტოქის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის რაფიო ვანესიანის მხარდამჭერები დღეს ერევნის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ და არჩევნების შედეგების გაუქმება მოითხოვეს. ოფიციალური მონაცემებით სარქისიანს ხმების 58.64% ერგო. ვანესიანს 36.75%. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეთრინ ეშტონმა და გაფართოების კომისარმა შტეფან ფიულემ დღეს განაცხადეს, რომ ამ არჩევნებზე სომხეთმა დემოკრატიული პროგრესი გამოავლინა, თუმცა ხაზი გაუსვეს, რომ ქვეყანამ ყურადღება უნდა მიაქციოს ხარვეზებს, რომლებიც არჩევნების საერთაშორისო დამკვირვებლებმა გამოავლინეს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებლების შეფასებით არჩევნებზე რეალური კონკურენცია არ შედგა. მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ორმა გავლენიანმა პოლიტიკოსმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნეთ გამოშვებას ბულგარეთში გადადგა მთავრობა რამდენიმე დღიანი მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ, რასაც ახლდა არეულობაც. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა განაცხადა, რომ იქ აღარ იმუშავებს იმ კაბინეტთან, რომლის დროსაც შესაძლებელია პოლიციამ უბრალო მოქალაქეების სცემოს. ბორისოვმა დასწინა, რომ ხალხმა მოიყვანა ხელისუფლებაში ეს მთავრობა და დღეს ის ამ ხელისუფლებას ხალხს უკან უბრუნებს. ბოლო დღეების გამოსვლები მოხდა ელექტროენერგიაზე ფასების ზრდითა და ცხოვრების საერთო დონით ხალხის უკმაყოფილებას. სამშაბათ სოფიაში დემონსტრანტებისა და პოლიციის შეტაკებებისას რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ეს გამოსვლები ყველაზე მასშტაბური იყო ბოლო 15 წლის განმავლობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის იმოქმედოს პლატფორმის სახით, სადაც სირიის მთავრობასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის მოლაპარაკება შეიძლება შედგეს. ეს ლავროვმა თქვა ოთხშაბათს რუსეთსა და არაბულ სამყაროს შორის გამართული პირველი სხდომის შემდეგ. მან აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია სირიის მხარეებმა არ დათმონ მოლაპარაკების პირობები. ფორუმს ესწრებოდა არაბთა ლიგის გენერალური მდივანი, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსეთის გავლენა საკვანძო იყო ორწლიანი კონფლიქტის გამო შუამავლობის საქმეში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის უთანხმოების საგანია საჯარო მოხალეთა შესაძლო ამნისტირების საკითხი.
თუ ისინი იქნებოდნენ ბრალდებულნი რაიმე დანაშაულში და ისინი აღიარებდნენ ამ დანაშაულის ჩადენას, მაშინ ისინი ყველა გათავისუფლდებოდა სისხლის სამართლებრივი სასჯელისგან და დაეკისრებოდა ერთადერთი სასჯელი საჯარო სამსახურში 5 წლამდე სამსახურის უფლების ჩამორთმევა.
დაკითხავენ თუ არა ხელახლა ბუტაროვაკიძის საქმეზე მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს.
განსაკუთრებით ამ დროს, როდესაც გადასვლამდე ორი კვირით ადრე, ძალიანაც ასე ვთქვათ, ჩემოდნების რეჟიმში ვიყავი და სიმართლე გითხრათ, ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდი რა ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ამის გამოც არის, რომ ბევრი რამე დეტალები არც მახსოვს და არც შეხება არ მქონია.
ასეთ პოზიციაზე დგას თავად ოქრუაშვილი. შევეხებით ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესის დაწყებას. კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები ულტიმატუმს უყენებენ კასპის საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს. მოისმენთ რეპორტაჟს ამის შესახებაც.
ორი დღის ვადაში თანამდებობა დატოვონ საკრებულოს კორუმპირებულმა თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ.
შემდეგ უცხო ეც მივაშურებთ. მოსკოვში არალეგალურ მიგრაციასთან საბრძოლოდ მოხალისეთა ჯგუფები შეიქმნა, რაც ძალიან აშფოთებს უფლებადამცველებს. გადაცემას დაასრულებს ოლკერეული მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამერიკელ ჯაზმენს დონ ჩერის და მის გერს, საქართველოში საკმაოდ პოპულარულ მომღერალ ნენე ჩერის.
Sleep like 40 in your first and last step to claim yourself like an accordion. When he had the mic, you don't go next. Need pussycats like wide hoes, need Kotex. Exercise, index won't need Bowflex.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ფორმატში მიმდინარე მოლაპარაკებებში კონსტიტუციური თემატიკის საკითხებზე შეთანხმება მიღწეულია. მისი რეალიზაციის შემაფერხებელ ფაქტორად კი ერთადერთი წინააღმდეგობრივი საკითხი რჩება. კერძოდ, უთანხმოების საგანია საჯარო მოხალეთა შესაძლო ამნისტირება, რომლის შესახებაც მხარეებს განსხვავებული ხედვა აქვთ. დიალოგი გრძელდება, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე 10-დღიანი ინტენსიური მოლაპარაკებების რეზულტატი სრულად კომპრომისული ვერ გამოდგა. ნონა ჭებლიშვილს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მიმდინარე მოლაპარაკებები, რომელშიც უმრავლესობა ძირითადად პრეზიდენტისთვის ახალი მთავრობის ერთპიროვნულად პარლამენტის თანხმობის გარეშე ფორმირების საშუალების ჩამორთმევას ისახავდა მიზნად, 11 თებერვალს პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყო და ამის ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში გადავიდა. ნაციონალური მოძრაობის შემხვედრი საკითხები იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების ნაცვლად კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შესაბამისი ნაწილების ვადაზე ადრე ამოქმედება, იმდებულების ჩათვლით, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებებისათვის საჭირო კვორუმს 2/3 ნაცვლად 3/4 განსაზღვრავს. ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა იყო ასევე საქართველოს პროდასავლური კურსის კონსტიტუციაში ასახვა და პარლამენტის ქუთაისში დატოვება. როგორც 20 თებერვალს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, უმცირესობის მოთხოვნები ძირითადად დაკმაყოფილდა, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მიღწეული შეთანხმების განხორციელების ეგრეთ წოდებულ წინაპირობად ნაციონალურმა მოძრაობამ საჯარო მოხელეების სრული ამნისტია მოითხოვა იმ დანაშაულზე, რომელიც მათ შესაძლოა ჩაიდინეს 2012 წლის 1 ნოემბრამდე, გარდა ძალადობრივი და კონსტიტუციური წყობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებებისა. საჯარო პირთა წრე ამ განმარტებით მოიცავს მოხელეებს პრეზიდენტი დაწყებული მუნიციპალიტეტის რიგითი თანამშრომლით დამთავრებული. დავით უსუფაშვილის განმარტებით ქართული ოცნება დათანხმდა, განხორციელდეს უპირებოდეს სრული ამნისტია საშუალო და ქვედა რგოლის საჯარო მოხელეებისთვის 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ჩადენილი ყველა დანაშაულისთვის, გარდა ძალადობრივი კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული და სხვა მსგავსი მძიმე დანაშაულებებისა. ამას გარდა ქართული ოცნება თანახმა იყო მაღალი რანგის თანამდებობის პირების ნაწილობრივ ამნისტიაზეც.
ესაა უმაღლესი რანგის 1500-მდე საჯარო მოხელე. პრეზიდენტი, პარლამენტის წევრები, მთავრობის წევრები, მათი მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. კერძოდ, თუ ისინი იქნებოდნენ ბრალდებულნი რაიმე დანაშაულში და ისინი აღიარებდნენ ამ დანაშაულის ჩადენას, მაშინ ისინი ყველა გათავისუფლდებოდა სისხლის სამართლებრივი სასჯელისგან და დაეკისრებოდა ერთადერთი სასჯელი. საჯარო სამსახურში 5 წლამდე სამსახურის უფლების ჩამორთმევა.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. შეთანხმება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვერ შედგა. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე კი ამბობს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის კამპანია უნდა შეჩერდეს და ნაციონალურ მოძრაობასთან რაიმე ფორმით დაკავშირებული პირების დაკითხვებზე ტარება შეწყდეს.
ლიდერების დონეზე, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების დონეზე, თუ რაიმე სადმე პრობლემა ან გადაცდენა ან დანაშაული იყო, არავინ არ ითხოვს იმუნიტეტს საკუთარი თავისთვის, არავინ არ ითხოვს პატიებას საკუთარი თავისთვის. დამნაშავეა დათო ბაქრაძე, გამოიძიონ და საჯონ დათო ბაქრაძე, დამნაშავეა გიგი უგულავა, დამნაშავეა ვანო მერაბიშვილი, დამნაშავეა მიხეილ სააკაშვილი. კი ბატონო, არავინ არ ითხოვს იმუნიტეტს საკუთარი თავისთვის, მაგრამ თავი დაანებეთ ყველა იმ ადამიანს, ათასობით ადამიანს, რომელიც დღეს ყოველდღიურ რეჟიმში დადის დაკითხვებზე. აი ეს არის ჩვენი წინადადება.
საჯარო მოხელეთა რა დონეზე მოხდება, დევნის შეწყვეტა დიალოგის საგნად რჩება. ნაციონალური მოძრაობის პოზიციის მიუხედავად კი უკვე გადაწყვეტილია, რომ ორი კვირის ვადაში ქართული ოცნება პარლამენტში წარადგენს საჯარო მოხელეთა ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც სწორედ უმრავლესობის პოზიციებს დაეფუძნება. მხარეთაშორის მოლაპარაკებების ჩაშლის ყველაზე კი საპარლამენტო უმრავლესობას შემდგომი მოქმედებების გეგმას სახავს. კერძოდ, პრეზიდენტის მიერ მთავრობის ერთპიროვნულად შექმნის აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს კენჭის საჭიროების მიხედვით პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ეყრება. კენჭისყრაზე საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე არ გავა საკონსტიტუციო საკითხი პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ. გაგრძელდება საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების თაობაზე ინტერფრაქციული შეთანხმების მიზნით მოლაპარაკებები, შეიქმნება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია კონსტიტუციური რეფორმის მოსამზადებლად და სხვა. პოლიტიკური ექსპერტი სოსო ცინცაძე შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ფიქრობს, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა შინაგანი აგრესია არ მოთოკეს, ნებისმიერი მოლაპარაკება წარუმატებლობისთვისაა განწირული. ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე კი იმედს გამოთქვამს, რომ დროთა განმავლობაში ორმხრივი შიშები და ეჭვები გაქრება, რაც მხარეთა პოზიციების დაახლოებას შეუწყობს ხელს.
გამოიკეთა მაგალითად, როდესაც თქვა საგარეო პოლიტიკაზე შეთანხმება და ასე შემდეგ და ეს. ეს გაჩენს იმას, რომ უჩვენ შეიძლება მოვარგა მოძრა შორის და ამ სიტუაციაში მეგონი ძალიან ცუდრო სამაშოს დემონიზაციის ცნობები ერთმანეთის როა. დაკვირდები დამნაშავეები მოღალატები და ასე შემდეგ. ეს ორივე მხრიდან ეს უნდა აღიკვეთოს ალბათ ამ სიტუაციაში.
საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე მიმდინარე მოლაპარაკებების თემას 20 თებერვალს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდიც. იგი მიესალმა გარკვეულ საკითხებზე მხარეთა შეთანხმებას, მოლაპარაკებების კონსტრუქციულ სულისკვეთებას და შენიშნა, რომ რამდენიმე თემაზე სამუშაო ისევ რჩება. შესაძლო დანაშაულთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობის პატივისცემა და გამოძიების წარმართვა მართლმსაჯულების პრინციპების დაცვით, რათა შერჩევითი სამართალი თავიდან იქნას აცილებული, აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბარში ამერიკის ელჩმა საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას. დაკითხავენ თუ არა ხელახლა ბუტარობაქიძის საქმეზე მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს. ამის შესახებ პროკურატურა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ინფორმაციას არ ავრცელებს. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი, როგორც ცნობილია, რობაქიძის საქმესთან რაიმე ტიპის კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. მან ეს განცხადება ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მეცხრე არხის ეთერში გააკეთა. მეტიც, მისი თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ის პოსტს იცვლიდა და თავდაცვის მინისტრად ინიშნებოდა, ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა რა ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორც ოქრუაშვილი ირწმუნება, ამ ფაქტით უწყების დაბალმა რგოლმა ისარგებლა და თვით შემოქმედებას მიმართა. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
პირდაპირ ვიტყვი, ეს საქმე ჩემი სამწლიანი მართლობის პერიოდში ერთ-ერთი შავი ლაქაა. ეს განცხადება ირაკლი ოქრუაშვილმა ამირან ბუტარობაქიძის საქმის თაობაზე ზუსტად ერთი თვის წინ მეცხრე არხის ეთერში გააკეთა. 2004 წლის 24 ნოემბერს, მაშინ როდესაც წერტილის გამზირზე 19 წლის ბუტარობაქიძე პატრულის ტყვიას ემსხვერპლა, ირაკლი ოქრუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ეს თანამდებობა მან ორ კვირაში თავდაცვის მინისტრობით ჩაანაცვლა. როგორც ირაკლი ოქრუაშვილი ირწმუნება, ერთი უწყებიდან მეორე უწყებაში გადაბარგების პროცესში მას არ ჰქონდა დრო შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე პროცესებისათვის თვალყური ედევნებინა.
განსაკუთრებით ამ დროს, როდესაც გადასვლამდე ორი კვირით ადრე, მთლიანად ასე ვთქვათ ჩემოდნების რეჟიმში ვიყავი და სიმართლობით ვთქვათ, ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდი რა ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ამის გამოც არის, რომ ბევრი რამე დეტალები არც მახსოვს და არ შეხება ამ კონია.
და თუ კი ირაკლი ოქრუაშვილის სიტყვებს ლოგიკურად მიუყვებით, მაშინ როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განვითარებული მოვლენებისათვის მინისტრს არ ეცალა, უწყებაში მთელი რიგი პროცესები მის გარეშე ვითარდებოდა. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ეხმიანება ვარაუდს და ეჭვს იმის შესახებ, რომ ვიდეო პატრულის მიერ გავრცელებულ კადრებში ნაჩვენები იარაღი, რომელიც გარდაცვლილი ბუტარობაქიძის გვერდით ეგდო, შესაძლოა თავად სამართალდამცავების მიერ იყოს შემთხვევის ადგილზე მიტანილი. ის ირწმუნება, რომ პირადად მინისტრი იარაღის ჩადება არ ჩადების გადაწყვეტილებას არ იღებდა. როგორც ჩანს, ჩემი მოუცრელობის პერიოდში დაბალმა რგოლმა თვით შემოქმედებას მიმართაო, განაცხადა ირაკლი ოქრუაშვილმა მეცხრე არხის ეთერში ზუსტად ერთი თვის წინ და ამით შეეცადა ეჭვი მისი და ბუტარობაქიძის საქმის კავშირის თაობაზე გაეკარწყლებინა.
იარაღის ჩადება არ ხდება მინისტრთან შეთანხმებით. თუ ასეთი რამე თეორიულად, ასეთ გადაწყვეტილება, ასეთი ტენდენცია, ასეთი პოლიტიკა არსებობს, ამისთვის კონკრეტული შეთანხმებები ხდება გაცილებით დაბალი რგოლის ადამიანებთან, იქიდან გამომდინარე რა პოლიტიკური ტენდენციები მოდის ზემოდან უნებრივი. ასეთი რამე ჩემ დროს არ მოხდა. პირდაპირ გეტყვით, ეს იყო უფრო მეტად შედეგი იმისა, რომ ჩემი ამ გადასვლის პროცესის გამო დაბალმა დონემ თავი იგრძნო, ასე ვთქვათ, სრულად თავისუფლად.
ბუტარობაქიძის საქმისა და მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის კავშირზე სრულიად სხვა ინფორმაციას ავრცელებს თავად 19 წლის გარდაცვლილი ახალგაზრდას მამა სოსო რობაქიძე. ის ირწმუნება, რომ 2004 წლის 24 ნოემბერს გამთენიისას წერტილის გამზირზე სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ ბუტარობაქიძესთან ერთად მყოფი სხვა ხუთი ახალგაზრდის დაკავების ბრძანება უშუალოდ ირაკლი ოქრუაშვილმა და ზურაბ ადეიშვილმა გასცეს. ის ამბობს, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ მან 19 თებერვალს მოიპოვა.
ნინო შარაძე, რომელიც იყო დიდუბე ჩუღურეთში მოსამართლე, ეს ბავშვები იმ დღესვე გაასამართლეს და შარაძემ ეს ბავშვები გაათავისუფლა იმ დღესვე, იმიტომ რომ იარაღზე ვერაცეთი ბავშვის ანაბეჭდი ვერ ნახა. მეორე დღეს, როდესაც მოვიდნენ ჩემთან პანაშვიძე ბუტასთან, უკვე იყვნენ სპორტულ ფორმებში ბავშვები ჩასმული და გვითხრეს, რომ გვიჭერენო, იმიტომ რომ ეს იყო ადეიშვილის და ოქრუაშვილის ბრძანება. შარაძეს რაც უთხრეს, იმას მე ვერ გავიმეორებ, სად უნდა წაიღო ეს განაჩენი.
ბუტარობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით ირაკლი ოქრუაშვილმა პროკურატურას ჩვენება 16 იანვარს მისცა. დაიკითხება თუ არა ირაკლი ოქრუაშვილი კიდევ ერთხელ პროკურატურაში ამის შესახებ ინფორმაციას გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით არ ავრცელებენ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, იმ კადრებიდან გამომდინარე, რაც 19 თებერვალს ბუტარობაქიძის საქმეში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის სამმართველოს ყოფილმა უფროსმა ირაკლი ფირცხალავამ გაავრცელა და სადაც ჩანს, თუ როგორ პოულობენ სამართალდამცავების შემთხვევის ადგილზე ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღსა და ერთ პისტოლეტს, არ ფიგურირებს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ამიტომ ამ ეტაპზე კახა კოჟორიძე ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვის აუცილებლობას ვერ ხედავს. ხედავს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას მისი თქმით რა თქმა უნდა გამოძიება მიიღებს.
მისი დავალებით მოქმედებდნენ თუ არა ვინმე ამ კადრებში ნახსენები არ არის, არის თუ არა სხვა რამე ისეთი გარემოება, რომელიც დამატებით დაკითხვას საჭიროებს, ეს გამოძიება უნდა გადაწყვეტოს. მხოლოდ ამ კადრებით დამატებით დაკითხვის აუცილებლობას მე ვერ ვხედავ.
რა შეეხება თავად ირაკლი ოქროაშვილს, საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი მის მეგობარზე ზვიად კორძაძეზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრის საფრანგეთში იმყოფება და ის საქართველოში მარტის დასაწყისში დაბრუნდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამარჯობთ გადაცემას. შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებული თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების გიგი კალანდაძის, ზურაბ შამათავას და სხვა ხუთი პირის წინასწარი სასამართლო პროცესი 28 თებერვალს გაგრძელდება. დღევანდელ სხდომამდე საქალაქო სასამართლოსთან ახალაიას გულშემატკივრების აქცია გაიმართა. პროცესს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც წესრებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ კალანდაძეს, ახალაიას და შამათავას ბრალი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში ედებათ. ბაჩო ახალაიას ბრალი ასევე წამების ორგანიზებაშიც აქვს დაყენებული. ნინო ხარაძე განაგზობს თემას.
შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას, ასევე მასთან ერთად ბრალდებული თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების გიგი კალანდაძის, ზურაბ შამათავასა და სხვა ხუთი პირის წინასწარი სასამართლო პროცესი დაახლოებით 40 წუთიანი დაგვიანებით ტაშით დაიწყო. ბაჩო ახალაიას სასამართლო დარბაზში გამოჩენა, ჯერ კიდევ სასამართლოს შენობის წინ შეკრებილი და შემდეგ დარბაზში გადანაცვლებული გულშემატკივრების ოვაცია მოყვა. ამის შემდეგ დაცვის მხარემ მოსამართლის წინაშე იშვა მდგომლა ნებადართული ყოფილიყო სასამართლო პროცესის აუდიო და ვიდეო გადაღება. მოსამართლემ ვიდეო გადაღება რამდენიმე წუთით დაუშვა, აუდიო ჩაწერა კი შესაძლებელი იყო მთელი სხდომის განმავლობაში. აქვე ვთქვათ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს გიგი კალანდაძეს, ბაჩო ახალაიას და ზურაბ შამათავას ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში ედებათ. ბაჩო ახალაიას ბრალი ასევე წამების ორგანიზებაში ედება. პროკურატურამ საქმესთან დაკავშირებით 162 მოწმის გრძელი სიის წაკითხვას 1 საათი მოანდომა. სხდომის ასე ვთქვათ შეწყვეტის და 28 თებერვლისთვის გაგრძელების აუცილებლობაც სწორედ საქმეში წარმოდგენილი მოწმეთა რაოდენობის სხვადასხვა ეპიზოდებთან დაკავშირებით ექსპერტიზის მონაცემების სიმრავლის გამო გახდა აუცილებელი. როგორც გოგიტა გაბაიძემ, ბრალდებული გიგი კალანდაძის ადვოკატმა განმარტა, სხდომის დასრულების შემდეგ დაცვის მხარეს საკუთარ მოწმეთა ჩვენებების წარმოდგენის საშუალება მომდევნო სხდომაზე მიეცემა.
დღეს მოსმენილი იქნა მხოლოდ ბრალდების მხარის მტკიცებულებები და რაც შეეხება დაცვას, მას მიეცა უფლება, რომ 2013 წლის 28 თებერვალს დააფიქსოს ჩვენი პოზიცია და გაგრძელდება აღნიშნული სხდომა. მაგ დღეს იქნება შუამდგომლობებიც და ასე შემდეგ და ასე.
წარდგენილი სამი ბრალდებიდან არც ერთ სარაღიარებს ბაჩო ახალაია და მასთან ერთად გიგი კალანდაძე და ზურაბ შამათავაც. ბრალდებას არ ეთანხმებიან დანარჩენი ბრალდებულებიც. საქმეში ბრალდებული კიდევ ორი პირი, გიორგი ჩიტუაშვილი და მანუ ჩარდარასელია, დღევანდელ პროცესს არ დასწრებიან. წარდგენილ ბრალდებებს არ ეთანხმება არც ბაჩო ახალაიას ადვოკატი მალხა ზვერიჯანაშვილი.
და არ ვეთანხმებით მის მიერ წარდგენილ არც ერთ ბრალდებას. მოგეხსენოთ, სამ ეპიზოდში ედება ბრალი. ერთი ეპიზოდზე გესაუბრეთ, ეს არის გაგანკურნალიძის ჩვენების საფუძველზე. გაგანკურნალიძის ჩვენება, რომ გამორიცხოთ, ფაქტიურად არაფერი არჩება ამ საქმეში. ასევე არაფერი არ არის ეგრეთ წოდებულ სენაკის ეპიზოდში, სადაც არც ერთი მოწმე არ ამბობს, თქოს ბაჩო ახალაიას დავალებით მოქმედებდა და არ არის არანაირი ასეთი პირდაპირი მტკიცებულება არც ეგრეთ წოდებულ იმ ეპიზოდში, სადაც ვითომდა აწამეს პატიმრები იმის მაშინ. ჯარისკაცები აწამეს.
მალხა ზვერიჯანაშვილის მიერ ნახსენები ეპიზოდებიდან ერთი ბრალდებაა, რომლის მიხედვითაც ბაჩო ახალაიამ ზვიადაბესაძეს უკანონო აღუკვეთა თავისუფლება. მეორე, ეგრეთ წოდებული სენაკის ეპიზოდი 2010 წლის 18 თებერვლის ამბავს ასახავს, რომლის შესახებაც 17 სამხედრო მოსამსახურისა და 2022 ჩვენების ტექსტი მთავარმა პროკურატურამ 2012 წლის 19 ნოემბერს გამოაქვეყნა, სადაც საუბარი იმაზეა, რომ სამხედროები სენაკის ბაზაზე ჯიპის ტიპის ავტომანქანით წაიყვანეს, სადაც ბაჩო ახალაია და გიგი კალანდაძე მათ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა. იქ წაყვანის მიზეზი კი ხდა, რომ 2010 წლის 17 თებერვალს რამდენიმე სამხედრო ვარჯიშზე გასვლაზე უარი თქვა, ვინაიდან წინადღით მუშაობის გამო დაღლილები იყვნენ. ბაჩო ახალაიას და ბრალდებული თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ჯორა თაქთაქიშვილმა განაცხადა, რომ ბრალდებას ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ სერიოზული მტკიცებულებები არ აქვს.
დღევანდელ პროცესზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ბაჩო ახალაიას საქმეში არ არსებობს არც ერთი სხვა მტკიცებულება გარდა მოწმეების ჩვენებებისა. ასევე არსებობს მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მოწმის ჩვენებები არის გამოძალული ზეწოლის, შანტაჟის და დაშინების ფონზე.
აქვე გეტყვით, რომ როგორც სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ადვოკატმა გოგიტა გაბაიძემ განაცხადა, ბრალდების მხარის ერთ-ერთი მოწმეა შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი და ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ზურაბ არსოშვილი. თუმცა რა ინფორმაციას მიაწვდის არსოშვილი გამოძიებას, ადვოკატ გოგიტა გაბაიძის თქმით 28 თებერვალს სასამართლო პროცესზე გამოჩნდება. უფლებადამცველის გიორგი ონიანის თქმით, ბაჩო ახალაიასა და არსოშვილს თავდაცვის უწყებაში მუშაობისას პირადი შეუთანხმებლობა ჰქონდათ. 28 თებერვლის სასამართლოს ხდომაზე დაცვის მხარე 70-მდე მოწმის წარდგენასაც აპირებს. Нино Харадзе, Радио Თავისუფლება, Тбилиси.
Радио Თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები ულტიმატუმს უყენებენ კასპის საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს. თუკი ისინი ორ დღეში თავისინებით არ გადადგებიან, საპროტესტო აქციები პერმანენტულ სახეს მიიღებს. გოგა აფსიაური მოგვითხრობს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა გამაფრთხილებელი აქცია კასპის საკრებულოსთან გამართეს.
ორი დღის ვადაში თანამდებობა დატოვონ საკრებულოს კორუმპირებულმა თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ, რადგან ხალხის არჩეულმა ხელისუფლებამ ხელისუფლებას საშუალება მიეცეს კასპში გაატაროს თავისი პოლიტიკა და კასპელებმაც ვიგრძნოთ სასიკეთო ცვლილებები. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, თუ ორი დღის ვადაში არ დატოვებენ თანამდებობას, ეს ორი კრიმინალი კორუმპირებული ჩინოვნიკები ვიწყებთ მასშტაბურ აქციებს.
ქართული ოცნების მხარდამჭერები კასპის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით მესროპაშვილს და მის მოადგილეს გიორგი გოგოლაურს საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში და კორუფციაში ადანაშაულებენ. აღსანიშნავია, რომ კასპის საკრებულოს დეპუტატების უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის წევრია და სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით აქ ადგილობრივ თვითმმართველობებში ცვლილებები არ მომხდარა. საკრებულოს თავმჯდომარეს იგივე ბრალდებებს დიდი ხანია საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი ხატუნა თათანაშვილიც უყენებს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ კასპში სასიკეთო ცვლილებები იმის გამო არ შეინიშნება, რომ წამყვან თანამდებობებზე ნაციონალური მოძრაობის წევრები რჩებიან. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე გელა ბაინდურაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს ხელმძღვანელობამ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები არამიზნობრივად დახარჯა.
ადგილობრივ ბიუჯეტიდან გატანილია თანხები, არ არის შესრულებული ის სამუშაოები, რაც უნდა შესრულებულიყო, გატანილია ის თანხები და გაფლანგული.
კასპში საპროტესტო აქციაზე ის ადამიანები შეიკრიბნენ, ვისაც 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ სხვადასხვა ბრალდებით აკავებდნენ. მათი თქმით, პოლიტიკური ნიშნით დაკავებებს საკრებულოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობდა.
საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებაი. აი ეს მოთხოვნა პირადად მე, ნინაიდან ჩემიშვილის პირდაპირ მაგის ზემოქმედებით მოხდა ჩემიშვილის დაკავებაი. წყალი მოითხოვეს სოფელში, კასპის რაიონ სოფელ დოეში. წყლის მოთხოვნაზე დააკავეს ჩემიშვილი. 45 დღე აი ბილეკში ჩამიგდეს და იქ ამყამდა.
ქართული ოცნება რომ ჩამოყალიბდა ხალხი, უბრალო ხალხი, რომლებიც არ იყვნენ არც კორუმპირებულები, არც თანამდებობის პირები, იბრძოდნენ იმისთვის, რომ გამარჯობა მოეპოვებინათ. გამარჯობა მოიპოვეს, მაგრამ ის იგივე უბრალო ხალხი გაწიეს გვერდზე და უნდათ რომ ისევ თვითონ იყვნენ თავიანთ ადგილებზე. ყველანაირად ცდილობენ, ზეწოლით ცდილობენ.
ჩვენ ვიბრძოლეთ იმის გულისთვის, რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო, რომ ხალხისთვის ბევრი რამე შეიცვალოს, მაგრამ როგორც ვეტყობთ, ხალხისთვის არც მასში შეცვლა და არც ახლა არაფერი არ იცვლება. დარჩა ყველაფერი ისევ იცე, როგორც იყო.
კასპის საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე აქციის მონაწილეების ბრალდებებს არ გამოხმაურებიან. კოალიციის მხარდამჭერებმა კი ულტიმატუმის შემცველი ტექსტი საკრებულოში დატოვეს და დაიშალნენ. არჩევნების შემდეგ კასპში დაძაბულობა არნელდება. ჯერ იყო და მუნიციპალიტეტის გამგებელს ოლეგ იაძეს საკუთარი მომხრეები დაუპირისპირდნენ და მისი გადადგომის მოთხოვნით შიმშილობის აქცია გამართეს. ახლა კი ქართული ოცნების წარმომადგენლები საკრებულოს ხელმძღვანელობის შეცვლას მოითხოვენ და პერმანენტული აქციებით იმუქრებიან.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ შუა ღამის გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის მედიასა და პოლიტიკურ წრეებში ბევრს ლაპარაკობენ რუსეთიდან გაშვილებული სამი წლის ბიჭუნას, მაქსიმ კუზმინის დაღუპვის ფაქტზე, რომელიც 21 იანვარს შეერთებული შტატების შტატ ტეხასში მოხდა. რუსეთის მთავრობის მიერ ამ ტრაგიკული შემთხვევის პოლიტიზების ფონია რუსეთის მიერ ცოტა ხნის წინ მიღებული კანონი, რომელიც კრძალავს მიუსაფარი და უდედმამო რუსი ბავშვების გაშვილებას შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე. თემას ლკობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
რუსეთის პრეზიდენტთან არსებულ ბავშვთა უფლებათა დამცველ ომბუდსმენ პაველ ასტახოვს უყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა, რაც მიმდინარე კვირაში არაერთხელ დადასტურდა. 18 თებერვალს მან ტვიტერით გამოაქვეყნა ინფორმაცია რუსეთიდან გაშვილებული სამი წლის მაქსიმ კუზმინის დაღუპვის შესახებ. ასტახოვის მიერ ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებას მოჰყვა დიდი ხმაური რუსეთის სახელმწიფო დუმაში, რომლის წევრებმაც მოუწოდეს ხელისუფლებას, რათა დაუყოვნებლივ შეწყდეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშვილების პროცესი, რაც გაშვილების აკრძალვის შესახებ კანონის მიღებამდე დაიწყო და ბოლომდე უნდა მივიდეს, რადგან ანონს არ აქვს უკმედების ძალა. რუსეთის სახელმწიფო დუმაში დაიბარეს ასევე ქვეყნის საგანმძიებლო კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბასტრიკინი, რომელმაც 20 თებერვალს მოახსენა რუს კანონმდებლებს, რომ ნაშვილები რუსი ბავშვების დაღუპვის ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.
В связи с рядом возмутительных случаев нарушений
ამერიკელი მოქალაქეების მიერ ნაშვილები რუსი ბავშვების უფლებების დარღვევის მთელ რიგ აღმაშფოთებელ შემთხვევებთან დაკავშირებით ჩვენ მიერ აღიძრა სისხლის სამართლის 11 საქმე. ეს შეეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც მძიმე დანაშაულის შემდენი პირები ამერიკული კანონმდებლობის ფარგლებში გათავისუფლდნენ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან.
Тяжкие преступления в рамках американской юрисдикции были освобождены от уголовной ответственности.
როგორც ამოთ თქვა, ნაშვილები მაქსიმ კუზმინი 21 იანვარს დაიღუპა, რუსეთის ბავშვთა ომბუდსმენმა პაველ ასტახოვმა კი მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ მიაქცია ამ ფაქტს ყურადღება. როცა ამ დაგვიანებულ რეაქციაზე შეეკითხნენ ასტახოვმა ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ მის ოფისში არსებულმა მონიტორინგის ჯგუფმა, რომელიც დასავლეთის მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს სწავლობს, შესაბამისი მტკიცებულებები გაშვილებული რუსი ბავშვების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტზე ამ გზით მოიპოვა.
Дело в том, что мы ещё в конце 2011 года создали его
аппарат. Сакмеისა რომ სრულუფლებიანი წარმომადგენლის აპარატში ჩვენ ჯერ კიდევ 2011 წლის ბოლოს შექმნით მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც თვალსადევნებს უცხოეთის საინფორმაციო საშუალებებსა და უცხოურ, კერძოდ ამერიკის უფლებადამცველი ორგანიზაციების საიტებს და ასე მოიპოვებს ინფორმაციას.
Сайты, в частности, американские и получают информацию.
ასტახოვი ბრალდებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას იმაში, რომ იგი ვერ ახერხებს მიაწოდოს რუსეთის ხელისუფლებას ინფორმაცია ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაშვილებული 60,000 ბავშვის ბედის თაობაზე. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ასეთ ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყება. აღსანიშნავია, რომ სამი წლის მაქსიმ კუზმინი, რომელსაც ახალი მშობლების ოჯახში მაქს შატოს ეძახდნენ, 21 იანვარს დაიღუპა ტეხასში. ბიჭის დაღუპვის ფაქტებს ტეხასის ხელისუფლება იძიებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მოსკოვში განაცხადა, რომ მომხდარ ფაქტზე სახელმწიფო დეპარტამენტმა ჰიუსტონში მდებარე რუსეთის საკონსულოს ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ მიაწოდა ინფორმაცია და მას შემდეგ რეგულარულად აწვდის ინფორმაციებს ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც. საყურადღებო აღინიშნოს, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული ბავშვთა უფლებების დაცვის ოფისის ხელმძღვანელი პაველ ასტახოვი 2012 წლის ბოლოს თავად ედგა სათავეში რუსეთის სამთავრობო დელეგაციას, რომელმაც შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ერთად შეიმუშავა ორმხრივი შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის გაშვილების პროცესის მოწესრიგების თაობაზე. შეთანხმების რატიფიკაციაც 2012 წლის დეკემბერში მალევე მოხდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის საპასუხოდ მაგნიცკის შესწორება მიიღო, რატიფიცირებულმა შეთანხმებამ ძალა დაკარგა, რადგან რუსეთმა თავის მხრივ მიიღო საპასუხო ანტიმაგნიცკის კანონი და აკრძალა რუსი ბავშვების გაშვილება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე.
კობალიკლიკაძეს უსმენდით. განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას კვლავ რუსეთში ვრჩებით. მოსკოვში ცოტა ხნის წინ გაჩნდა მოხალისეთა დაჯგუფებები, რომლებიც მიგრაციის საკითხზე მომუშავე სამთავრობო უწყებებს არალეგალურად მცხოვრები მიგრანტების დაჭერაში ეხმარებიან. უფლებადამცველები ამ სიახლის გარშემო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი. თორმეტ თებერვალს მოსკოვის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ შექმნილია მოხალისეთა დაჯგუფებები, რომლებიც არალეგალურად მცხოვრები მიგრანტების გამოვლენაზე იმუშავებენ. უფლებადამცველები შიშობენ, რომ ეს ნაბიჯი უფლებების დარღვევას და ძალადობას უხსნის კარს. ჯგუფები აერთიანებს 12 ოდე მოხალისეს, რომლებსაც მუქი წითელი ფორმა აცვიათ წარწერით იმიგრაციის პატრული. ამ სიახლის გამოცხადების დღეს ყოფილმა პოლიციელმა ალექსანდრ კისლიცკიმ ტელევიზიით განაცხადა სიამოვნებით დავეხმარები მიგრაციაზე მომუშავე უწყებებს.
ისინი
მოქალაქეებს აჩერებენ ან უბრალოდ დოკუმენტებს უმოწმებენ. მოხალისეები დახმარებას უწევენ, გაჩერებულ მოქალაქეს ვითარებას უხსნიან ან თუ ის გაქცევას გადაწყვეტს, შესაბამისად
მოქმედებენ.
ერთი კვირისინ 300-ზე მეტ ადამიანს ჰქონდა შეტანილი განაცხადი პატრულში გაწევრიანების მიზნით. მოსკოვის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ საბოლოო ჯამში 600 მოხალისე მოგროვდება. ოფიციალური პირების თქმით, მოხალისეთა ჯგუფების წევრებს ძალიან დიდი ყურადღებით ამოწმებენ და წვრთნიან. აგრესიულ ინდივიდებს და ულტრანაციონალისტურ პოზიციებზე მყოფებს უარით ვისტუმრებთო, ამბობენ ადმინისტრაციაში. მაგრამ უფლებადამცველები მაინც ძალიან შეშფოთებული არიან. მათ შორის არის სვეტლანა განუშკინა, რომელიც დიდი ხანია მიგრანტების უფლებების დაცვაზე მუშაობს.
მე
ძალიან მაწუხებს ქსენოფობიის ზრდა ქვეყანაში და ქალაქში. ხოლო ამგვარი რეიდები, რომლებსაც სამართალდამცავი ორგანოები კი არ შეასრულებენ, არამედ უშუალოდ მოქალაქეები და შემიძლია წარმოვიდგინო საქმე რა ტიპის ენთუზიასტებთან გვექნება, ქსენოფობიის და თვითნებობის ზრდის თუ საზოგადოების გახლეჩის მეც არაფერს მოიტანს. ქსენოფობიური განცხადებები თუ განცდები რუსეთში საკმაოდ გავრცელებულია. იქ ყოველწლიურად ეთნიკური უმცირესობების ათობით წარმომადგენელს კლავენ რასობრივად მოტივირებულ თავდასხმებში. უფლებადამცველები შიშობენ, რომ ამგვარი დაჯგუფებების შექმნა მხოლოდ გაზრდის ეთნიკურ დაძაბულობას. მოსკოვის უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ალექსეი მაიოროვი აცხადებს, რომ მოხალისეები ყველა უბანს ყოველდღიურად შეამოწმებენ. ისინი არალეგალურად მცხოვრებ მიგრანტებს მოძებნიან ბაზრებში, მშენებლობებზე, სადგურებზე, მაღაზიებში და კერძო ბინებშიც კი. უფლებადამცველების შეფასებით ყველაზე მეტად შემაშფოთებელი ფაქტორი ის არის, რომ მოხალისეებს მიგრანტების დაკავების და მათი პოლიციისთვის გადაცემის უფლება ექნებათ. კვლავ სვეტლანა განუშკინას მოუსმინეთ.
Кто имеет право задержать человека, лишить человека свободы?
Ვის აქვს ადამიანის დაკავების, მისთვის თავისუფლების შეზღუდვის უფლება? საამისო ძალიან სერიოზული საფუძველია საჭირო. მილიციის თანამშრომელსაც კი არა აქვს ამის უფლება ყველა ვითარებაში. ახლა ეს უფლება მოსილება სრულიად გაუგებარი ძალების ხელში გადადის. სავარაუდოდ აგრესიული პირების ხელში. არავის არ აქვს უფლება ადამიანებს თავისუფლება წაართვას. სადღაც ქუჩაში ხელი ჩაავლოს და სადღაც წაათრიოს. რას დაგვამსგავსებს ეს? თავზარდამცები ამბავია. მოხალისეების საპატრულო ჯგუფები, რომლებსაც ფესვები საბჭოთა პერიოდში აქვთ, რუსეთის დედაქალაქში სხვა ფორმითაც გამოჩნდნენ ბოლო ხანებში. მაგალითად, მოსკოვალმა კაზაკებმა ახლახან ადგილობრივ პოლიციასთან ერთად დაიწყეს პატრულირება. მოხალისეთა ჯგუფები შექმნეს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის აქტივისტებმაც. ისინი ეკლესიებს და სასაფლაოებს იცავენ, მას შემდეგ რაც პანკ ჯგუფმა პუსი რაიოტმა მოსკოვის საკათედრო ტაძარში ცნობილი პერფორმანსი მოაწყო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია დღეს უძღვნის ამერიკელ ჯაზმენს დონ ჩერის და მის გერლს, საქართველოში საკმაოდ პოპულარულ მომღერალ ნენე ჩერის.
გასულ წელს, როცა საქსოფონისტ ორნეტ კოლმანზე ვსაუბრობდი, მისი სადებიუტო ალბომი Something Else ვახსენე. მუსიკის ისტორიაში უდიდესი მნიშვნელობის დისკი, რადგან ჯაზ ავანგარდის ერთ-ერთი მიმართულების, ფრი ჯაზის დაბადების ადგილად ითვლება. რა თქმა უნდა, თავისუფალი ჯაზის შექმნა ორნეტ კოლმანის ახირებულ საქსოფონს მიეწერება, თუმცა ზემოხსენებულ ალბომს მონთესავე სრულების გარეშე რომ ვერ გაახერხებდა, ესეც უტყუარი ფაქტია. მონთესავე სრულებში კონტრაბასისტ ჩარლი ჰეიდენს, დრამერ ბიდი ჰიგინსსა და კორნეტისტ დონ ჩერის გულისხმობ. ამ უკანასკნელს კი არანაკლები წვლილი მიუძღვის ჯაზ ავანგარდის განვითარებაში. ბოლო-ბოლო ისიც ორნეტივით დარტყმული ბრძანდებოდა. მასაც საქსოფონისტივით ლანძღავდნენ წინაპართა მუსიკალური ტრადიციების შეურაცხყოფისა და ჯაზური ენის წარბუცვაში ადანაშაულებდნენ. კონჩერი კორნეტზე უკრავდა, უჩვეულო ზომის ერთ ციცქნა ინსტრუმენტზე, რომელსაც თავად ჯიბის საყვირს ეძახდა. ორნეტთან ერთად მიზანმიმართულად ანგრევდა სტანდარტულ ჰარმონიულ თუ რიტმულ ფორმულებს და ეგრეთ წოდებულ ჰარმოლოდიკის პრინციპს აყალიბებდა, სადაც ჰარმონია, რიტმი და მელოდია ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ირჩებოდნენ, თუმცა თანასწორობასა და თანაარსებობასაც ახერხებდნენ. დონჩერის ერთი ჩვევა ჰქონდა. რეპეტიციებსა თუ ტურნეებში თავის გერს მუდამ თან დაატარებდა. პატარა გოგონა მუსიკისადმი სიყვარულში ხავდა შემჩნეული და თვლიდა, რომ უფროსი თაობის მუსიკოსთა გარემოცვაში გაცილებით უკეთ დაეუფლებოდა ჯაზურ აზროვნებას, ვიდრე ნებისმიერ კოლეჯსა თუ აკადემიაში. ხოდა როცა ბავშვობაში ორნეტ კოლმანის, არჩი შეპის, ან თუნდაც სონი როლინსის მიერ მოყოლილ ჯაზურ ზღაპრებს ისმენ, როცა მაილს დევისი კისერზე შემომჯდარს დაგასეირნებს, ერიკ დოლფი და ფარაო სანდერსი მუსიკის ანაბანას გიხსნის, დიდი უნამუსობაა მუსიკას არ გაჰყვე. გოგონაც ასე მოიქცა, თუმცა რატომღაც ჯაზური გზით არ წასულა. რეპში, ჰიპ-ჰოპსა და სოულში ტრიალებდა. მას ჩვენც კარგად ვიცნობთ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების ამ ჰიტით. დიახ, სიუჟეტს მერიან კარლსონზე, იგივე ნენი ჩერიზე საუბრით გავაგრძელებ. ვერ ვიტყვი, რომ აღტაცებული ვარ ამ ქალბატონის შემოქმედებით. იუსუნდურთან ერთად ჩაწერილი ეს უცნაური სიმღერა 20 წლის წინანდელია და მას მერე არც იმოდენა უქმნია რამე ყურადღებათ რომ ღირდეს. თუმცა ამას წინ ერთი საინტერესო პროექტი, The Cherry Thing გამოსცა, რომელიც 8 თხზულებას აერთიანებს. უпростоრად ისეთი თემების ფრიჯაზ ვერსიებს, როგორებიცაა მაგალითად ნორვეგიელი საქსოფონისტის მაც გუსტაფსონის აღმოსავლური ინტონაციებით სავსე Sudden Moment. იგი პოპის 1970 წლის ბლუზი Dirt, პანკ ჯგუფ Ramones-ის სიმღერა To Have to Die, Don Cherry's The Thing და Ornette Coleman-ის What Reason Could I Give. მართალი გითხრათ, პირველი მოსმენისას არ მომეწონა. ბგერათა ვიბრაციის, მელოდიური სვლებისა თუ მოტივის მოხალთებაც გამიჭირდა. კრიზისში მყოფი მუსიკოსების ბოდვა ამეთქი. ნორვეგიულ შვედური ტრიო კი, რომელიც ნენე ჩერის აკომპანირებას უწევს, ალაგ-ალაგ აჩენს მუსიკალურ სტრუქტურებს. შემდეგ დისონანსური აკორდებითა თუ ალოგიკური აქცენტებით უმოწყალოდ ანგრევს. ბოლოს კი კვლავ აშენებს სრული ანარქიის ფონზე. ხოდა ბოლოს გემო თამაში ვიპოვნე. ჰარმონიულ, რიტმულ თუ მელოდიურ ქაოსში, გრევისა და შენების იმ დინამიკაში, გასულ საუკუნეში ნენე ჩერის ზემოხსენებულმა მამინაცვალმა და მისმა საძმაკაცომ რომ იქადაგა. Take the other half is rich and don't mean a shit. Feel a mixture between both with a twist of liquor. Chips that fix a muck bear, tasted like truth or dare. When he have the mic, it's like the place to get like, ah, yeah. It's like they know just what's about to happen. Just keep your eye out like keeping an eye, Captain. Is he still fly guy clapping if nobody can hear it? And can they testify for him in the spirit and live in the cloud true guys? Giving you all nothing but a kick like two bras. Got more lyrics than a church got, oh Lord! The Cherry Thing, ნენი ჩერის ბავშვობის მუსიკალური შთაბეჭდილებების გაზიარებისა და ფრი ჯაზის შემქმნელთა პატივის მიგებად შეიძლება მივიჩნიოთ. თუ როგორ გამოვიდა ინდივიდუალური გემოვნების საქმეა, ასე რომ გამგებ დამფასებელის გამოუჩდება და რა თქმა უნდა აუგის მთმელიც. ჩემთვის კი The Cherry Thing იმედის მომცემი განაცხადია. ნენი ჩერის პირველი ნაბიჯებია ფრი ჯაზის ტერიტორიაზე, იმ სამყაროში სადაც ტრადიციული ჯაზური ფორმები დესტრუქციის საგანს წარმოადგენს, სადაც მთავარი გამოხატვის თავისუფლება და სადაც ყველა მუსიკოსი წინასწარი მონახაზის გარეშე ერთდროულად იმპროვიზირებს. ასე რომ ამ ცდელობის გამო არამხოლოდ მიუტევე 20-იანი პოპნაცოდვილარი, არამედ მუსიკოსთა იმ მარაკაშის გავრია მოწიწებასა და პატივისცემას რომ ემსახურებს.
Why he brings down his own needles and gets more cheese than Doritos, Cheetos.
მართლაც სრულად ახლებური სტილი და ჟღერადობა შეუძენია ნენე ჩერის, რომელსაც საქართველოშიც კარგად იცნობს მსმენელი პირველ რიგში ძველი ჰიტით 7 seconds. ნენე ჩერიზე და მის მამინაცვალ დონ ჩერიზე ვახო ხვიჩია მისაუბრა. ამით ვამთავრებთ შუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათს დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გახლავთ რადიო თავისუფლება.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა.